Pamazām norimstot sajūsmai par uzvaru vēlēšanās, Katalonijas nacionālistu bloks veido koalīciju un kaļ nākotnes plānus sarunām ar Madridi. Taču vismaz pagaidām tas izskatās pēc visai neiespējama scenārija, tā kā no Spānijas oficiālās varas puses joprojām nav signālu, ka tā būtu gatava ko mainīt savā nostājā arī pēc tam, kad tik daudzi Katalonijas reģiona iedzīvotāji ir norādījuši uz vēlmi iegūt reģionam neatkarību un atdalīties no Spānijas. Premjerministrs Mariāns Rahojs norāda, ka negrasās mainīt konstitūciju un likumus, kas atļautu valsts sadalīšanos. Analītiķi lēš, ka Rahoj nostāja kļūs vēl striktāka jau tuvāko nedēļu un mēnešu laikā, tā kā Spānijā decembrī ir paredzēts vēlēšanas un sadalīšanās jautājums daudziem spāņiem ir jūtīgs un nepatīkams. Līdz ar to sagaidāms, ka Rahojs savu kampaņu balstīs uz valsts vienotības un kopīgas attīstības plāniem un tuvākajā laikā no Madrides puses gaidām ļoti āsa un pat agresīva retorika. Spānijas vēlēšanu tuvuma dēļ analītiķi arī paredz Katalonijā pamatīgi savstarpējas partiju intrigas un varas spēles, jo ne visi, kuri ir neatkarības atbalstītāji politiskajā grupā kopā par jā, vēlas atkārtoti prezidenta krēslā redzēt līdšanējo konservatīvās demokrātiskās apvienības līderi Artūru Masu, turklāt arī koalīcijas izveidošana ar mazāko galēji kreiso spēku tautas vienotības kandidāti, lai parlamentā iegūtu vairākumu nebūs vienkārša, jo partijām ir domstarpības, piemēram, par ekonomiskiem jautājumiem. Artūra Masa demokrātiskā apvienība ir biznesa orientēta, kamēr tautas vienotības kandidātiem tuvāk ir sociālā politika. Līdz Spānijas lielajām vēlēšanām, kā saka analītiķi, Katalonijas politiķi lēnām rosīsies, strādās ar dokumentiem, plāniem, kā sagatavot reģionu neatkarības pasludināšanai, taču nekādu ļoti būtisku pagriezienu nebūs, tā kā tam nebūs labvēlīga politiskā klimata. Tiesa agri vēl vēlu Madridē tomēr nāksies pieņemt Katalonijas delegāciju un sēsties pie sarunu galda, un to, kā saka eksperti, arī parādīs gaidāmās vēlēšanas. Proti kā un cik aktīvi tajās piedalīsies arī Katalonijas sabiedrība, kādi būs tautas un politiķu vēstījumi un cik neatlaidīgi būs neatkarības atbalstītāja puse. Vispārējās vēlēšanas Spānijā ir gaidāmas īsi pirms Ziemassvētkiem 20. Decembrī. Spānijas biznesa skolas profesors Juans José Toribio interneta izdevumam Fortuna atzinis, ka Katalonijas un Spānijas varas starpā diezin vai tik drīz parādīsies miera un sapratnes dzirksts. Profesors uzskata, ka abu pušu attiecības ritēs kā krievu rakstnieka Antona Čehova traģēdijā, kur visi paliek dzīvi, bet turpina nožēlas un skumju pilnu mūžu par nepiepildītām cerībām. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.